ทั้งการออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนในการสร้างตั้งสภาของปัสสนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำของร่วมกันอย่างยืนยงทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านเดวิดบราวน์เลขานุการเอกประจําสถานทูตออสเตรเลียที่บางกอกประเทศไทยให้การยืนยันว่าทางการออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาได้เห็นดีร่วมกันที่จะให้การช่วยเหลือเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ําของหลายขึ้นเพราะเห็นว่าการพัฒนาโครงการต่างๆในระยะผ่านมาได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ําของโดยเฉพาะแม่นการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าอยู่ในแนวแม่น้ําของทั้งในเขตประเทศจีนและลาวนั้นยังได้ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในเขตตอนล่างอย่างกว้างขวางอีกด้วยดังนั้นรัฐบาลออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาจึงเห็นดีที่จะร่วมกันให้การสนับสนุนภาคประชาสังคมในลุ่มแม่น้ําของเป็นสําคัญโดยสําหรับรัฐบาลออสเตรเลียจะให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุนในมูลค่า500ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในปี2021ดังที่ท่านเดวิดบราวน์ได้ให้การยืนยันว่า
เป้าหมายหลักของโครงการนี้คือสนับสนุนความโปร่งใสและความยั่งยืนในความมั่งคงทางอาหารทางพลังงานและทางน้ำด้วยและนายกออสเตรเลียประกาศโครงการความเรื่องมือใหม่สำหรับผู้มีภาคนี้ที่มีมูลค่ามากกว่า500ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่จะช่วยประเทศในภูมิภาคนี
้ทางด้านท่านไมเคิลฮีทอัครราชทูตที่ปรึกษาประจําสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่บางกอกยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐยังได้เพิ่มการช่วยเหลือเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้กับ4ประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการแม่นําของ MRC ก็คือลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามขึ้นเป็นมูลค่ารวม150ล้านดอลลาร์สหรัฐสําหรับนําใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลด้านทรัพยากรน้ําร่วมกันรวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมความปลอดภัยการบริหารงานในภาครัฐสาธารณสุขและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ําของโดยเฉพาะแม่นการกวดวัดระดับน้ําที่อยู่ในเขื่อนไฟฟ้า11โครงการที่อยู่ทางแนวแม่น้ําของในเขตประเทศจีนนั่นถือเป็นภาคส่วนที่สําคัญที่จะต้องมีการรายงานให้ทุกประเทศในลุ่มแม่น้ําของได้รับรู้ตลอดเวลาทางด้านท่านนิวัตรลอยแก้วแก่นําเครือข่ายประชาชนไทยเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ําของบอกว่าการร่วมมือในลุ่มแม่น้ําของในระยะที่ผ่านมาเป็นการตกลงระหว่างรัฐบาลที่บ่ให้ความสําคัญกับเสียงเรียกร้องของประชาชนที่ถือกระทบจากโครงการพัฒนาต่างๆที่ภาครัฐบาลได้ตัดสินใจร่วมกันเพราะฉะนั้นการสร้างตั้งสภาของประชาชนในลุ่มแม่น้ําของจึงเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนําใช้ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มแม่น้ําของอย่างยืนยงดังที่ท่านนิวัตรได้ให้การยืนยันว่า
เสียงที่ประชาชนส่งเสียงออกไปในเรื่องปัญหาต่างๆในแม่น้ำโขงที่เกิดขึ้นและสิ่งที่จะต้องแก้ไขมันไม่ได้รับการตอบสนองเพราะที่ผ่านมามันเป็นองค์กรที่จัดตั้งหารับทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนก็ตอบสนองต่อทุนต่อรัฐตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีองค์กรหนึ่งซึ่งมันเป็นพื้นที่ของคนในลุ่มน้ำโขงต้องเกิดขึ้นนั่นก็คือสภาประชาชนลุ่มน้ำโขง
ส่วนท่านทศพลวงวานผู้ซอยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐได้ยืนยันว่ารัฐบาลจีนได้ตกลงร่วมกับ MRC เกี่ยวกับการรายงานให้ข้อมูลปริมาณน้ำและระดับน้ำในแม่น้ำของตอนเทิงที่อยู่ในเขตแขวงยุนนานของจีนนับจากเดือนมังกร2021เป็นต้นไปซึ่งจะเป็นการรายงานในตอนเวลา 8:00 นของทุกวันโดยเฉพาะแม่นการรายงานข้อมูลระดับน้ำในเขื่อนเซียงฮงที่เป็น1ใน11เขื่อนไฟฟ้าที่ก่อสร้างทางแนวแม่น้ำของในจีนและเป็นเขื่อนที่ปล่อยน้ำลงมาในเขตตอนล่างจึงถือเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศในตอนล่างของแม่น้ำที่จะนำใช้เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันผลกระทบต่างๆได้ทันกับสถานการณ์การตกลงดังกล่าวนี้ ังถือเป็นผลที่ต่อเนื่องจากกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศในเขตลุ่มแม่น้ําของแม่น้ําลานซ่างครั้งที่5ที่รัฐบาลลาวเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาปี2020ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนั้นก็คือรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของจีนพม่ากัมพูชาลาวไทยและเวียดนามรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์ผลเงิน VOA